Areena.
Siinä on tässä on joukon reissumiehen matkan pää.
Aika sopivasti kuuluu myös tuo liikenteen melu Lahden tieltä Malmin hautausmaan haudalle, jossa lukee Rautavaara Tapio 8.3.1915 ja 25.9.79. Siinä on reissumiehen ja suomalaisen miehen ja itsenäisyyden koko kuva.
Niin, jos haluaa noin hienosti sanoa, mua enemmän niin kuin kiehtoo se, että reissumiehen matkan pää on nimenomaan tässä moottoritien varressa, ikään kuin hänellä olisi mahdollisuus sitten jatkaa vielä matkaansa näillä nykyajan vempailuilla, mutta eiköhän Tapsa on matkansa tehnyt liian aikaisin, hän pois tietysti lähti tavallaan, mutta on jättänyt syvät jäljet suomalaiseen yhteiskuntaan ja varsinkin tänikäisiin ihmisiin kuin minä, vaikka sä ootkin vähän nuorempi kuin minä, mutta kuitenkin niin tiedät Rautavaaran, en ole ihan varma, että tunteeko nykyajan nuoriso Tapio Rautavaaraa. Ehkä on hyvä kerrota vähän, mitä hän teki, nimittäin tässä hautakivessä Malmin hautausmaalla on olympiarenkaat ja sehän oli se ensimmäinen, joka köyhästä aviottomasta pojasta teki kuuluisan tuo olympiamenestys.
Niin siitä Lontoon olympialaisiin valmistautuminen, niin se oli hiukan hankalaa. Ruoka oli kortilla ja rätit oli pisteillä. Mutta onneksi musta pörssi pelasi. Että kaikki raha, minkä mä sain laulamalla, niin kaikki meni mustaan pörssiin. Silloin liha ja voi, maito ja kananmunat, ne maksoi tinaa. Mutta eli siinä perhekin samalla ohi meni. Meidän urheilusodan tähden silloinen puheenjohtaja Harri Tapola, hän ehdotti, että sä olet liian vanha enää keihää heittoon huippu-urheilijana. Sodassa käynyt mies ja reumatismia ja ihanteet riekaleina. Mä en antanut periksi. Mä pyysin aika lisää. Ja silloin kun se keihäs lensi 45 syksyllä sen 75 osia, niin kuin meillä on tapana sanoa, niin se antoi mulle uskoa. Ja mä sanoin Tapolalle, että mä yritän Lontoon olympialaisia. No yritä sitten. Ja hän antoi kyllä kaiken tukensa mulle. Ja mä järkeeni sitä Lontootakin. Siinä oli 46 oli Oslossa Euroopan mestaruuskilpailut. Ja siellä meitä kaksi suomalaista keppimiestä, Yrjö Nikkanen ja minä. Mutta Attervall Ruotsista lensi sinne 3 tuntia aikaisemmin ja sivalsi yhden heiton pitämälle kuin Yrjö Nikkanen. Ja niin Attervall voitti, Yrjö Nikkanen oli toinen ja mä olin kolmas. No, ei se mitään. Se oli urheilua vaan. Mutta mä jatkoin vaan sitkeästi ja tuommoista 72-3 metriä mä naputin sitten siinä välissä. Ja ennen kuin vuosi aikaisemmin, kun Lontoa oli, mä otin selvää, että mitäs kellonaikaa silloin pitää tapahtua jotakin. Ja mä sain selville, että se on aamulla on karsinta kello 10 Lontoon aikaa ja samana päivänä iltapäivällä varsinainen kilpailu alkaa kello 14. Ja näin ollen mä rupesin OTK-myllyllä heittää semmoista 2 kilon lyijykuulaa sementtiseinään 9. kerroksessa. Siellä oli tyhjää tilaa ja mun esimieheni tohtori Pulkki, maailmankuulu tiedemies, vitamiinimies. Ei hänestä paljon Suomessa tiedettä, mutta ulkomailla. Hän antoi mulle luvan kello 10 mennä sinne 9. kerrokseen. Ja mä heittelin itteni hikeen siellä ja jumppasin ja menin sitten suihkuun ja sitten konttorin töihin. Ja sitten kello 14 sama homma. Ja sitten mä harjoittelin täällä iltaisin. Mä olin jo aika iäkäs, 33-vuotias. Mä olin vanhin voittaja Lontoossa. Se oli 69-77 ja eihän se tulos mikään ihmeellinen ollut minunkaan sen aikaisiin tuloksiini, mutta niin, tuomarit, sekin oli yksi historia. Ne oli suomalaisia puukeihäitä. Meillä oli taas Suomessa oli tapana tästä narun yläpuolelta niin kuin puukolla rapsuttaa tämä puleraus pois, kun tämä on äärettömän liukasta. mutta tuomarit kielsi. Mutta onneksi Soininikkäsellä oli pihkaa mukana ja se antoi mulle sitä ja tässä näkyy vielä Soininikkisen pihka. Tämä on sama keihäs. Mä saan sen muistoksi. Mä kysyn tuomarilta, että souvenir, yes. Ja se jäi mun ainoaksi todelliseksi heitoksi, ensimmäinen heitto. Ja mä tuumailin siinä, että jos tosta voltapaikalta joku pidemmälle heittää, niin se on varmasti parempi.
Oliko oikeastaan Tapio Rautavaara enemmän artisti, taiteilija, filmitähti, muusikko vai urheilija?
Nyt sä kysyt multa ja mä yritän vastata. En tiedä, kyllähän oli niitä kaikkea. Että mäkin muistan silloin nuorena, kun ensimmäisiä kertoja Tapio Rautavaarasta sain oikeastaan tietää, niin kyllä periaatteessa ei välttämättä tullut urheilun kautta. Että tuo olympiavoitto ei ollut se, vaan hän oli silloin jo aika tunnettu laulaja. Ja sitten kun tehtiin näitä elokuviakin tuo olympiavoiton siivittämänä, niin kaiken mystisin tähän minulle oli pitkään se, että hän oli myös jousiammunnan joukkueen maailmanmestari 10 vuotta tuo olympiavoiton jälkeen. Lontoossahan tuo olympiavoitto tuli vuonna 1948 elokuussa, olikohan 4. päivä. Ja se tuli aika kätevästi. Tapsa on itsekin kertonut siitä aikanaan muistelmissa ja elossa ollessaan, miten sateisella kelillä Wembleyllä, niin hän tajusi, että nyt on ensimmäiseen heittoon satsattava kaikki. Ja siinä vauhtiradan päässä oli vähän kuivempi kohta, josta hän uskoi, että pystyy ensimmäisen heiton vetämään täysillä. Ja 69-77, ja se riitti. Se ei ollut mikään hyvä tulos siihenkään aikaan, mutta se riitti olympiakultaa ensimmäinen heitto ja näin. Tapio Rautavaaran. Mä luulen kyllä, että sillä oli sitten aika voimakas merkitys Rautavaaran uralle, että kenties ilman tuota olympiakulttaa hän ei olisi niin nopeasti päässyt sitten elokuviin ja trupaduuriksi ja tunnetuksi tällaiseksi.
Vaikka jo itse asiassa Lontoossa joukkuekavereitaan kovasti viihdytti laulamalla ja tunnelma ei ollut sodan jälkeen paras siellä, TUL:n ja SVUL:n urheilijoiden välit ei ollut parhaat ja tuo heitto itse asiassa, kun vauhtirata oli nurmesta irti otettua, eli multapohja, joka oli jyrätty ja tosi pehmeä. Ja Rautavaara todella kertoi, että pari metriä sen päästä löytyi paikka. Kukaan muu ei oivaltanut sitä ja ensimmäinen heitto oli huono. Tällä kertaa Rautavaara sanoi, että toiseksi paras voitti, mutta se riitti.
Näin se oli. Hän on olympiahistoriassa ja tuo tosiaan, mä en tiedä tietävätkö kaikki ihmiset, että olympiavoittajien hautakivissä ovat nuo olympiarenkaat, ne jotka ne ovat siihen halunneet. Ne on tietysti tietyllä tavalla merkittävä osoitus siitä, että hän oli jollain tavalla poikkeuksellinen ihminen. Kuitenkin minunkin on ollut vaikea pitää Rautavaaraa ensisijaisesti urheilijana ja kyllähän ensisijaisesti oli trubaduuri ja miksei myöskin elokuvanäyttelijä. Se mikä on, en ole saanut vahvistettua koskaan sitä tietoa, mutta noin anekdoottina tai ainakin kuriositeettina puhuttiin aikanaan, että Rautavaara oli ehdolla Tartsaniksi. Eli kun Johnny Weissmuller, Tartsanhan ei vanhentunut elokuvissa koskaan, vaan Tartsan heitettiin nuorempi tilanne. Ja Johnny Weissmulleristä kehitys alkoi olla niin vanhaa, että hän ei ollut enää uskottava Tartsana, niin etsittiin uutta. Ja väitetään, että Tapio Rautavaara olisi ollut ehdolla siihen. Sehän on tietyllä tavalla paradoksi, että Rautavaaran elämä sitten tavallaan päättyi veden äärellä. Eli Tikkurilla uimahallissa, missä hän liukastui tuolloin vuonna 1979 ja sitten enemmän tai vähemmän sattumien summana ja muuten kuoli kotonaan sitten 64-vuotiaana. Käytännössä katsoin kyllä ihan liian aikaisin.
Ehdottoman liian aikaisin, mutta Oulunkylässä hän vietti aikansa ja Oulunkylän tähteä hän edusti. Oulunkylän tähteä, joka oli TUL:n seura ja siihen liittyy tietysti yksi osa sitä Rautavaaraa. Häntä yritettiin muutamaan kertaankin saada pois nimenomaan Svulilaiseen seuraan, mutta äitinsä muistoa kunnioittain ja äidin, joka oli ollut aktiivinen nokialaisen seuran perustaja, Pyryn perustaja, niin hän halusi pysyä TUL:n seurassa eikä lähteä pois, mutta kun lähdetään sinne Rautavaaran lapsuuteen, niin siihen urheiluhan liittyy sekin, että ei hänestä olisi tullut urheilijaa, jos ei olisi ollut sitä köyhää lapsuutta ja sitä nälkää ja kurjuutta, joka todella oli Rautavaaran perheessä ihan arkipäivää.
Todellinen köyhyys lapsuudessa. No ennen kaikkea mä kärsin yksinäisyydestä. Äiti oli ompelija ja ei se ompellut kotona, se meni perheisiin ja mä olin yksin ja koulusta tulin yksinäiseen kamariin. Mun kulkuni kulki kansakouluun Tampereella. Vahinko, että ei olla Tampereella. Nyt mä voisin kertoa lisää. Tai oikein paikallistaa sen asian. Ilmarinkadulta Tammelan torin yli ja Tammelan kansakouluisten siellä vähän matkan päässä. No siinä oli tori. Ja siellä myytiin lämmintä hiivaleipää, eli rievää sanottiin Tampereen murtajalla. Ja kuumaa hevosenmakkaraa. Ja mä varastin ruokaa. Kyllä mä tosi joskus ostinkin, kun mä tienasin pikkusen romukauppiaalle, vein tommosia plommeja, joita keräsin Tampereen asemalla. Joo, mutta etupäässä mä varastin. Ja isä luoja kai antoi sitten anteeksi. Se tuli tosi tarpeeseen. Että kaikkia tässä elämässä on joutunut tekemään.
Näin varmasti oli, ja riisitauti ja kaikki oli pienellä pojalla silloin, joten hän on eräänlainen ihmeurheilija. Tai sanotaan näin, että oli aikamoinen ihme, että hänestä urheilija tuli, mutta se kuvastaa vaan sitä määrätietoisuutta, mitä hänellä kuitenkin oli. Hän ei aikonut juttua paikalleen sinne, vaan halusi elämälleen tehdä jotain, ja kyllähän siinä monessakin mielessä onnistui. Mä haluaisin tähän väliin oikeastaan lukea, mitä Peter von Bach on kirjoittanut Rautavaarasta, koska se kuvaa erittäin hyvin. Minusta Bach on siinä erilainen arvioitsija ja kriitikko, että hän ikään kuin näitä asioita, elokuvia lähinnä, mutta kaikkea muutakin, tarkastelee ikään kuin sen talon sisällä ja sisältä, kun yleensä kriitikko katselee ulkopuolelta ja on hyvinkin, mutta Peter von Bach sisäistää nämä asiat aika hienosti, ja hän on todella Rautavaarasta todennut, että vaikka urheilusaavutukset varmasti auttoivat, niin Rautavaara oli laulajana ja esiintyjänä suvereeni jo ilman sitä sivustotukea, mitä urheilijaura sinänsä merkitsi. Samalla on helppo nähdä, että samat henkiset ominaisuudet ovat tehneet hänestä niin vaikuttava molemmilla elämänalueilla, että vain Olavi Virran vaikutus säteilee suureen yleisöön yhtä voimakkaasti ja kestävästi, aivan kuin kuoleman rajaa ei olisi olemassa lainkaan. Se on musta merkittävästi sanottu. Rautavaara lauloi ihmisenä ihmiselle vielä silloin, kun ympärille oli jo kasvanut diskojen ja tietokoneen musiikin maailma ja vapaa-ajan kulutustottumuksia järjestettiin kuin hiirikoetta, sanoo Bach. Kaiken tämän keskellä hänen persoonansa rehellisyys säväytti ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on musta hyvin, hyvin todettu niitä tuntoja, joita varmasti Suomen kansalla Rautavaaraa kohti oli.
Reissumies kulki pitkiä kiertueita, Lapissa muutama kuukausi, Suomea pienellä autolla, bussilla, majoitustiloissa, majataloissa ja matkustajakodeissa asuen. Ja siinä sitten pikkusen myöhemmällä iällä, itse asiassa pitkälle sodan jälkeen, täysin raittiista urheilija nuorukaisesta tuli Tapio Rautavaaran reissumies, jonka elämään sitten myös alkoholi teki sen oman jälkensä ja elämä oli hankalaa, mutta koko elämänsä hän kuitenkin pystyi pitämään perheen kasassa jollakin tavalla. Rautavaara on, niin kuin sanoin alussa, niin mielestäni sellainen tietynlainen kuvaus suomalaisesta itsenäisyydestä ja sen ajasta. Köyhyydestä lähtenyt vasemmistolainen nälkää, itse asiassa jopa lasten kotiin. Ja sitten se sota-aika, jonka Rautavaara koki ja joka vei häneltä sen parhaan urheiluajan. Itse asiassa 43 Rautavaara heitti yli 80 metriä ja olisi ehkä ollut Helsingin ja sitten 44 Tokion olympiakisoissa parhaimmillaan, mutta 48 sen verran tahtoa miehellä 193 senttisessä varressa oli, että hän pystyy tulemaan. Ja sota jätti kyllä jälkensä kaikkiin suomalaisiin, eikö niin?
Totta kai jätti, ja toivottavasti tuo jälki säilyy myös nykypolville. Onhan se merkittävä asia meidän kehityksessämme, koko kansakunnan kehityksessä. Et nyt kun 100-vuotisjuhlia, itsenäisyysjuhlia kohti mennään, niin mä luulen, että Rautavaarallakin tulee olemaan merkittävä osuus siinä vaiheessa, kun puhutaan siitä, miten Suomesta on tullut tällainen Suomi, kun tällä hetkellä on.
Ensimmäisen viinaryypyn mä otin sodassa Stalinin kanavalla, 28-vuotiaana. Ensimmäinen tupakkakin tuli siellä. Viinaryyppi tuli tuosta Mannerheimin mielialan viinoista. Kesäkuun 4. päivä. Ja Karhumäessä sitten sinne perustettiin Maaselän radio. Sinne Äänisjärven pohjoispäähän. Mutta sieltä meidän ohjelma meni rintamalla. Ja siellä mä lauleskelin ja luin jännäriä pojille, mikrofoni ja kaikkea muuta. Kotirintamalta tuli taiteilijoita sinne ja sitten armeijan viihdytyskiertueita tuli sinne. Niitä kutsuttiin meidän radioon sitten esiintymään. Ja sitten kun armeija purkautui, kun saatiin päihimme, taikka tultiin toiseksi, niin rintamamies sitten meni eri haaroille kotiansa. Ja ne kertoi, että siellä oli semmoinen tapsa, joka laulaa ja pulputtaa. Ja näin se esiintyjän maine sitten sai niin kuin semmoista hiljaista pohjaa.
Rautavaara, kun puhuit tuosta alkoholista, niin Rautavaarasta on lukemattomia juttuja, tokaisuja. Väitetään, että hän alkossa saattoi sanoa jollekin myyjälle, nuorelle tytölle, että pääs laittain pari algerialaista, että jaksaa hymyillä. Eli hänen, se kyllä kuvastaa sitä, että jos jossain vaiheessa hänenkin oli vaikea hymyillä, elää ilman tuota alkoholin tuomaa teennäistä apua. Rautavaara on sanonut myös jostain taulusta, mikä hänellä oli, että tuon taulun minä sain Pariisista, tuon taas yksi kaveri maalasi. Siinä on toinen puoli kasvoista mustana, sillä sellaisiahan me ihmiset ollaan, vain puolet meistä tulee näkyville. Se kuvastaa hyvin tuota Tapsan ajatusmaailmaa. Se varmasti kulki, en ole ainoastaan kerran elämässäni, niin sain hänet nähdä helsinkiläisessä ravintolassa 70-luvun puolivälissä. Kun hän siellä Rautavaara ei ollut mikään hävi kitaristi, mutta hän kuitenkin pystyi säästämään omat laulunsa. Ja se varmasti tuo, mitä äsken sanoin, niin kuvasti sitä Rautavaaran ailahtelua. Sitä mentiin niin kuin äärimmäisyyksistä toisiin, mutta kaiken kaikkiaan vielä siteeraisin Peter von Bachia tässä siitä, minkälainen Rautavaara oli. Eli mielen rauha ja epäily, tieto ihmisten ristiriidoista ja suvaitsevaisuus, ei vivahteeton optimisti, vaan hienoisen surumielen sävyttämä toivo. Nämä olivat Tapio Rautavaaran ominaisuuksia kansakunnan seremoniamestarina.
Ja voi olla palaamatta tuohon, mitä sanoit, nimittäin Rautavaara muistellessaan sitä kiertueaikaa totesi, että liikkeelle seuraavaan paikkaan, jossa piti olla hauska, jaksaa olla hauska, kaikki mahdollisin keinoin. Ja sitten taas keikan jälkeen piti tyhjentää aivot, jotta jaksoi lähteä seuraavana päivänä olemaan hauska, koska hauskuus ja iloliiteriä, sitä suurin piirtein kaivattiin, niin kuin hän sanoi. Ja tuohon ravintolaankin liittyy se, että juuri näin Rautavaara eri, kun hän ravintolassa yritti sitä suruaan viedä pois Munkkiniemessä, niin kaikki hänet tunsivat ja kaikki häntä moikkasivat ja kaikille hän hymyili ja sanoi ystävällisen sanan tai ainakin antoi hymyn, väsynyt vanha mies jo siinä vaiheessa. Rautavaaran urheiluuraan todella liittyy se keihäänheiton sekä olympiakulta että EM-mitalit, mutta liittyy siihen myös sitä suomalaista urheilupolitiikkaa, nimittäin Rautavaara on myös työväen olympiakisojen moninkertainen kävijä ja armeijassa ollessaan Rautavaara haki lomaa päästäkseen näihin kilpailuihin. Loma-anomus meni alikersantille, ei puoltoa, vääpelille, ei puoltoa, komppanian päällikölle, ei puoltoa, pataljonan komentajalle, ei puoltoa. Ja siitä eteenpäin aina puolustusvoiman komentajalle saakka, joka puolsi sitä ja Rautavaara pääsi lähtemään. Mutta kyllä suhtautuminen työväen urheiluliiton urheilijoihin oli aika rajua ja Rautavaara monessa paikassa muistelee, että oikeastaan ainoa suuri urheilujohtaja oli Urho Kekkonen, joka näki tiettyä realismia, mutta mikä yhdistää sitten Paavo Nurmea ja Tapio Rautavaaraa?
Joo, ei nyt heti tuu mieleen, kun seisotaan tässä kauniina kesäaamuna aamupäivällä ja tuo moottoritien ääni tuolla tulee. Ja nyt kysyit niin pahan, että en ollut ollenkaan valmistautunut tämmöiseen urheiluhommaan. Nimittäin kun päätettiin, että nyt tullaan tänne Rautavaaran päätepysäkille, niin päässä on soinut lähes vuorokauden koko ajan Rautavaaran laulu ja Kulkuri ja Joutsen etunenässä, joka on yksi kauneimpia ja minun aina erittäinkin syvästi uponnut laulu, mutta tietysti kaikki päivänsäteet ja menninkäiset ja lastenlaulu Sininen uni. Se on aika kiva ilmiö, miten sitä niin kuin orientoituu siihen maailmaan, mitä jostain ihmistä tietää, kun lähtee ikään kuin häntä kuitenkin tapaamaan.
Haluatko kuulla vastauksen kysymykseen?
No, se olisi varmaan paikallaan.
Vastaus ei nimittäin ole se, että Paavo Nurmi, jonka haudalla myös vieraillaan, jossa ei ole olympiarenkaita ja Rautavaaran haudalla ne on, sinne suku ne on halunnut, vaan se on se, että Paavo Nurmi on sanoi aikanaan Rautavaaralle sen, että Suomessa on kaksi urheilijaa, jotka ovat oikealla tavalla ammattilaisia ja ymmärtäneet hyödyntää urheilun. Paavo Nurmi kaikkien amatööritaisteluiden jälkeen sekä Tapio Rautavaara, joka kilpailessaan esiintyi aina kilpailujen yhteydessä ja ei voinut amatöörinä saada kilpailemisesta palkkaa, mutta sai tietysti esiintymisestä palkkaa ja elätti näin itsensä. Tapio Rautavaarahan oli sitten myös hautaamassa Paavo Nurmea. Sekään ei ollut se yhtäläisyys. Sitten me autovarista todella tuli jousiampuja ja hän halusi löytää jotain sellaista keihäänheiton jälkeen, joka vaatisi keskittymistä ja pitäisi ajatukset jossain muualla. Kun kerran urheilija, niin aina urheilija.
Kun mä tulin tänne vuonna 1958 keväällä, niin kun tuolta mökin ikkunasta katseli tänne merelle, niin merta ei näkynyt. Oli niin paljon puita tässä. Niin mä otin pokasahan kouraan ja rupesin painamaan. Pokasahalla tein halkoja ja oksat kannon tonne mökin toiselle puolelle. Se on semmoinen niin sanottu pieni sulkapallokenttä. Niin se oli, oksakasa oli yhtä suuri korkea kuin toi mökki tuolla. Joo, ja pokasahalla vaan. Mutta se oli se juju. Kun mä otin sitten jousen kouraani, niin se ei vapissu yhtään.
Niin kuin alussa todettiin, niin joukkueen maailmanmestari vuonna 1958, nyt jousiammunta on olympialaji. Stapsa eläisi vähän erilaisessa ajanjaksossa, niin varmasti jousiammunta olisi hänelle entistä tärkeämpi, uskoisin näin. Ei voida ihan sivuttaa ehkä näitä, minäkin puhun Tapsasta, mutta se just kuvastaa sitä suhtautumista, että Tapio Rautavaara, vaikka ei olla sinun kauppoja tehty, niin hän oli kuitenkin koko kansan Tapsa ja minun mielestäni siihen on jokaisella oikeus puhutella häntä Tapsaksi näin vieläkin muistellessa, mutta tämä elokuvaura, josta edelleen tai vielä kerran siteeraan Peter van Pachia, koska hän on tästä aika hyvin minusta kiteyttänyt tämän elokuvauran, eli Rautavaara oli aikansa tavan mukaan väistämättä myös filmitähti, näinhän voidaan sanoa, mutta hänen parikymmentä elokuvansa eivät ole kovin vakuuttavia muuten kuin epäsuorasti tai välähdyksinä. Pachin mukaan hänet pantiin näyttelemään sen sijaan, että kuten suuressa maailmassa olisi ymmärretty, että paras esiintyjä olisi ollut hän itse, omana minänään, johon perustui muun muassa Gary Cooperin tai John Waynein esittämä tähteys tai luoma tähteys. He olivat Gary Coopereita ja John Wayneia, että Tapio Rautavaara olisi pitänyt Tapio Rautavaara eikä joku muu hahmo. Näin Peter von Pach, ja kun niitä Rautavaara-elokuvia katsoo, niin kyllähän tilanne varmasti vähän tämän suuntaan ne oli.
Salskea, yli 190-senttinen, tummakutrinen, hyvävartaloinen keihäänheittäjä, joka osasi laulaa, täydellinen naistenmies, ja siihen rooliinhan Tapio Rautavaaraa istutettiin suureksi rakastajaksi kiltteihin Suomi-elokuviin, mutta kyllä Rautavaara muistelee, että oli eräs kohtaus hänen elokuvaurallaan, jossa hänen piti osoittaa suunnatonta kiihkoa naispartneriinsa ja vaadittiin, että revi siltä pusero pois ja ota se kunnolla pois. Ja Rautavaara teki tietä käskettyä ja se oli kuulemma yksi aidoimpia kohtauksia, koska vastanäyttelijän pelko ja kauhistus oli ihan aito ja hän yritti peitellä sulojaan siinä tilanteessa ihan aidosti. Näin muistelee Rautavaara, reissumies, joka moneen otteeseen vihjaa niistä kiusauksista, mitä artistin uralla tuli. Viina ja selkään taputtajat ja reiden hiplaajat olivat hänen mielestään vaikeita, mutta hän ei koskaan väitti kaikin keinoin pystyvänsä näitä kiusauksia vastaan taistelemaan.
Niin, Suomessahan on semmoinen sanonta, aika epävirallinen tosin, että ei niin mitätöntä hommoa, ettei se viinajuontia haittaisi. Että jos sen kääntää Rautavaaran kohdalla, niin kuitenkin hänellä oli tämä laulaminen, joka auttoi sitten eteenpäin, vaikka tuo loppu olikin tietyllä tavalla traaginen onnettomuus siellä uimahallissa ja siitä sitten seurasi aivoverenvuoto ja kuolema kotona myöhemmin, mutta ei se niin traaginen ollut kuin esimerkiksi Olavi Virralla, koska Olavi Virta ja Tapio Rautavaara, he ovat kaksi tällaista suomalaista kevyen musiikin ikonia, joihin yhä edelleen palataan ja joista yhä edelleen puhutaan, niin Virran vei se alkoholi sitten aivan loppuun asti. En tiedä, miten Tapsa olisi käynyt, mutta uskon, että kyllä hänelle tuo laulaminen oli kuitenkin sen verran tarpeellinen homma, että se auttoi eteenpäin. Tapsa on itse sanonut siitä, kun tietysti aina puhutaan siitä, mikä on urheilu ja mikä on kulttuuria. Kaikkihan on kulttuuria maanviljelyksestä lähtien. Siitähän tuo sana on alkanutkin ja urheilu on yksi kulttuuriosa, mutta Tapsa itse on sanonut, kun puhuttiin hänen laulamisestaan, niin että ei tämä mitään kulttuuria ole, vaan leivän repimistä.
Sitä se juuri oli, nimittäin Tapio Rautavaara, joka joutui työttömyystöihin, kiviä on hakattu. Hän oli metsätöissä ja sitten oli se armeija-aika ja kaivoi välillä kaivoja. Sekin oli vaan kesähommaa. Pääsi Porvooseen Matti Järvisen avustuksella, keihäheittäjä suuruuden avustuksella, Kerkkooseen urheiluvälinetehtaaseen ja ehti tehdä yhtä sun toista ja oli sitten OTK:lla töissä. Olisi saanut varastopäällikönkin paikan loppujen lopuksi, teki sitten varastotöitä päätti kuitenkin lähteä artistiksi. Hän ei ollut koskaan rikas. Hän oli olympiavoittaja, hän oli Suomen ehkä nimekkäimpiä esiintyjiä. Hän joutui hankkimaan sillä elantonsa. Siinä maailma on muuttunut. Niin monen hitin mies kuin Tapio Rautavaara 2000-luvun Suomessa ei olisi köyhä mies.
Ei varmasti olisi, mutta mä luulen, että Tapio Rautavaara kuuluu niihin ihmisiin, jotka ovat ymmärtäneet, että miten ainutlaatuista tässä maailmassa oleminen ja syntyminen tänne on. Se on ihan hirvittäviä sattumien summa. Ajattelen nyt, kun miljoonien siittiöiden joukosta, niin juuri sinä kerkeet ensimmäisenä sinne, missä kehitys alkaa. Ja hän tiesi, hän nautti tästä elämästä ja hän varmasti ajatteli, ei ehkä näillä sanoilla, mutta että ei kääriliinassa ei ole taskuja. Hän ei halunnut kasata sitä rahaa. Tietysti osa merkitys oli sillä, että alkoholi oli sen verran läheinen, että se varmasti vei rahaa, mutta en usko, että Tapsa olisi sillä tavalla koskaan määrätietoisesti halunnut kerätä omaisuutta. Kyllä hänen omaisuutensa olivat ne laulut ja se, mitä hän pystyi Suomen kansalle välittämään harjannostajaisissa ja nimenomaan tavallisen porukan piirissä. Sitä hän halusi.
Niin kuin Meksikon pikajuna. Se on vanha vitsi, kun mä kerroin Helisma. Armoton teksti. Kaikkein vaikeinta oli repellä siinä laulussa se sävel, mutta se hoksasi yhtäkkiä. Idän pikajuna. Se on siitä filmistä Idän pikajuna, missä on toi Marlene Dietrich. Kaikilla lauluilla on oma taustansa.
Hänellä ei myöskään ollut sitä perässä hiihtelijöiden laumaa, joka kiusasi Olavi Virtaa, joka myös oli hyvin tärkeä Tapio Rautavaaralle. Hän muistelee, kuinka Olavi Virta viimeisinä vuosinaan rautatiematkoilla ajatteli, että asemaravintoloiden hernessoppa on ylitse kaiken muun, mutta hän ei enää pääse kulkemaan, ei ehdi asemaravintolaan syömään.
Pieksämäellä muuten oli paras hernerokka.
Ja Pieksämäen asemalta on tämä tarina, jossa Tapio Rautavaara ottaa maestron reppuselkään ja nopeasti kipaistaan syömään hernesoppaa ja palataan takaisin. Ja se on niitä viimeisiä muistoja. Viimeinen Tapio Rautavaaralla on sitten se, kun hän joutuu paikkaamaan kesken maestron keikan. Maestro pystyy laulamaan vain yhden laulun ja sitten Turussa keikkaura on ohi. Olavi Virran merkitys Tapio Rautavaaralle viimeisinä vuosina oli hyvin tärkeä.
Tapio Rautavaarasta on, niin kuin on sanottu tässä monen kertaa, todella paljon kaikenlaisia tarinoita ja kun niitä tässä yritin kaivata, oli semmoinenkin, joka liittyy tähän ratiohommaan, niin että vuonna 1952 hän Rautavaara ajoi Kälvien Ruotsalon kylässä johtaja Arvo Alanteen henkilöauton liukkaan kelin vuoksi päin postiautoa. Ja henkilöautossa ollut neiti Aura Alanne, kuten siihen aikaan todettiin, sai aivotärähdyksen ja radioselosta ja Niilo Tarvejärvi selvisi naarmuilla. Eli Tarva oli kyydissä mukana, mutta se mikä siinä oli kovin menetys, niin Rautavaaran kitara hajosi alkutekijöihinsä. Tämmöinenkin tarina on olemassa. En tiedä, onko siinä mitään järkeä, mutta näin varmasti kävi. Ja silloin kun laulajan elämästä puhutaan, niin näin voidaan joskus tuota välinettä, eli kitaraakin korostaa, joka ei ollut, hän ei ollut mikään goija eikä mikään kitaristi, mutta hän osasi säästää ne omat laulunsa. Ja kyllä ne laulut, Jouko kuulee, niin kyllä ne elävät vielä pitkään. Toivottavasti myös nuoret ne löytävät.
Ja se keihäs on se toinen väline ja sekin lensi kauniisti. Rautavaara kehitti sen tyylin, jolla heitettiin hiukan toisella tavalla, eli niin sanotusti olan yli. Ja niin kuin hän itse sanoo, niin näyttävät heittävän kaikki vielä tänä päivänäkin.